Du lytter til Radio 24/7
og den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen.
Velkommen til Q&A, Radio 24/7's mediemagasin, der langt om længe er tilbage fra sommerferie. Og for eventuelle nye lyttere, der er faldet over det her program, der tidligere har været forvist til det lidt utaknemmelige sendetidspunkt søndag aften kl. 19.05, jamen så kan jeg fortælle, at Q&A det stod oprindeligt for Kvartrup og Andersson. Jeg er Mikkel Andersson, som det fremgik af introen. Henrik Kvartrup, han er ikke vært på programmet for indeværende af forskellige medierelaterede og juridiske grunde, som vi ikke skal komme nærmere ind på. Men i hvert fald så snakker vi i det her magasin om, hvad der er foregået i medieugen og kigger på aktuelle mediepolitiske tiltag og forskellige andre ting. Og i dag, der er emnerne Danmarks Radio. De er gået fra shitstorm til shitstorm i løbet af de sidste par dage. Først så var det mangfoldighedskonsulenten, så kom de til at sammenligne Israels undervisningssystem med Nazi-Tyskland, og derudover så har der selvfølgelig før det været licenshesten Jazz, som vi har snakket om en del her i programmet. Og nu er det så også kommet dertil, at de har sendt en 11-årig pige til Iran for at kigge på smart tørklædemode. Hvad er det, der sker for det DR, som nu risikerer ifølge borgerlige politikere at blive beskåret med op til 25%? Det spørger vi Dansk Medieforsknings Grand Old Man, ikke medieforskning, Dansk Mediekritiks Grand Old Man Lasse Jensen om først i programmet. Derefter så skal det handle om et nyt magasin, der hedder Format. Benjamin Kyrstein, han er chefredaktør. Tidligere var han chefredaktør for ungdomsmagasinet Vice. Og nu er han altså i gang med for Ekstrabladet og Politikken at starte et nyt selvstændigt online-medie op, som han godt nok ikke vil kalde et ungdomsmedie, selvom det er henvendt til målgruppen mellem 20 og 30. Hvad Format mere går ud på, det hører vi om lidt senere i programmet. Og til allersidst, jamen, så skal vi have lidt ananas i egen juice. Vi har Kasper Risgaard og René Fredensborg, der er henholdsvis producer på dette program og vært på to andre Radio 24/7-programmer. Og de to herrer, de har startet hver deres kønspolitiske shitstorm om henholdsvis tykke kvinder på Tinder og om, hvorvidt danske kvinder i al almindelighed er helt forfærdelige sammenlignet med de filippinske af slagsen. Og ja, det er jo så dig, der kommer ind der, Kasper Risgaard, producer på programmet.
Jo, tak Mikkel.
Ja, så efter den her introduktion, så plejer vi jo altid lige at kigge på, hvad der er foregået i den forgangne medieuge. Men altså nu har vi jo dedikeret det meste af programmet til det, så jeg tænker, vi skal gøre det meget, meget kort den her gang.
Ja, skal vi ikke det? Altså vi kunne tage en DR-skandale mere, for ligesom at få vendt det rigtig godt og grundigt. Fordi det var jo sådan, at DR's ledelse har været ude og sende en intern mail rundt til deres medarbejdere om, at til Copenhagen Pride, der jo finder sted her i weekenden, den kommende weekend, der må man simpelthen ikke skilte med, at du er DR-ansat. Så det vil sige, at hvis du har en DR-mulepose, en taske eller noget som helst andet, så skal den simpelthen blive derhjemme. Og det har jo simpelthen skabt stor røre, både i altså det homoseksuelle miljø, men også i DR-medarbejdere indbyrdes.
Ja, fordi at det er jo faktisk en ting. Altså, vi har politiet, forsvaret, tror jeg sågar, Danske Bank, alle mulige andre går i forskellige enten optog, eller har sågar en, det, man kalder en float, altså en eller anden form for bil eller udsmykket køretøj, som man går på. Og man ligesom repræsenterer sin institution. Og der skriver, som jeg nævnte, hun hedder Inger Bak, hun er etikchef i Danmarks Radio. Sådan en har de nemlig. Hvad hedder vores etikchef, Kasper, ved du det?
Og jeg tror, det er sådan en blanding mellem Simon Andersen og René Fredensborg.
Ja, det er så nok også så maritagtigt, som det kan være. Nej, det var en indforstået joke, da vi har selvfølgelig ikke nogen etikchefer her på Radio 24/7, hvilket med al tydelighed burde fremgå. Men hun skriver altså til journalisten, at af hensyn til uafhængigheden, så er det min anbefaling, at DR-ansatte, der deltager i Priden, er med som privatpersoner, ikke som repræsentanter for Danmarks Radio. Det skriver hun altså i en mail til journalisten, så det bliver altså frarådet, men... Men det gode spørgsmål er jo så, hvad så med os? Skal vi til Pride, Kasper?
Jamen, tænker jeg, at vi skal. Altså, ja. I hvert fald så har vores kære chef, Jørgen Ramsgaard, sendt en lignende mail ud, hvor han i stedet for skriver, kære alle, på næste lørdag er det som bekendt Copenhagen Pride. For at undgå enhver misforståelse eller sammenligning med et nærstående licensfinansieret mediehus, jeg ved, hvem det er, så vil vi i ledelsen gerne understrege, at I alle er mere end velkomne til at deltage i Priden i fuld Radio 24/7 dress, det vil sige vores fine t-shirts. Skulle enkelte jeg ikke være i besiddelse af sådan en, så er jeg sikker på, at Montag har en lager i kælderen, hvor at, man kan finde en ekstra t-shirt. For god ordens skyld skal vi melde, at I også gerne må deltage i jeres eget tøj. God fornøjelse.
Ja, ja, og der var det blev det jo så foreslået efterfølgende. Jeg skal måske lige sige Montag, det er Martin Montag. Hvis stillingsbetegnelse, du ellers nydeligt oplyste mig om lidt tidligere, men jeg allerede har glemt. Men ikke desto mindre. Du foreslog i hvert fald, eller hvem, der var nogen, der foreslog på vores interne forum, at vi skulle have Simon Juhl, altså Simon Juhl fra Bæltestedet, og så Jørgen Ramsgaard helt i front. Med noget bestemt tøj på, hvad var det?
Ja, jeg tror, det man kalder for assless chaps, og det er jo noget, som, altså, som man nok helt sikkert også kommer til at kunne se i den her weekend til Copenhagen Pride. Det er jo altså såkaldte bukser, hvor at, man lige har skåret den bagerste segment ud, sådan så der er fri skue til popo, så at sige.
Så altså lørdag den 19. gennem Vesterbrogade, så
der kan man
er der
se dig.
Muligvis lidt at kigge på for, ja, jeg skulle til at sige husarerne, men det er vel medlemmer af begge, eller af alle køn i det hele taget.
Lige præcis, det er jo det er mangfoldighedens fest, og jeg har jo et par bukser til dig, hvis det er, Mikkel.
Ja, jeg ved, jeg tror måske, jeg er i Aarhus på det tidspunkt. Og så som allersidste ting, så skal vi jo lige sige, at en af de store ting, der har fyldt her i pressen, det var, at der er et indlæg, et debatindlæg i Politiken af Tariq Ghanoum, der har været i militæret, og der har han opdaget, at døde baby jokes, de blomstrer i forsvaret. Og hvis man ikke kender døde baby jokes, så er det, som navnet måske antyder, jokes om døde babyer. Det kunne for eksempel være, hvis jeg nu spørger retorisk på sådan, som man gør med i vitser, hvor mange døde babyer skal der til for at skrue en LPR i?
Og det ved jeg ikke, Mikkel.
I hvert fald mere end 7, fordi der er stadig mørkt i min kælder.
Du lytter til Radio 24/7.
Sommerferiens sidste par uger har været decideret rædselsfulde for Danmarks Radio. Der har været en sag om DR's nye mangfoldighedskonsulent og tidligere mediedirektør Gitte Rabøl, der er ansat i en stilling til 2 millioner årligt, hvilket pudsigt nok er præcis det samme, hun fik i sin tidligere stilling. Dernæst fulgte en sag om et indslag i P1's Orientering, hvor man sammenlignede undervisning i israelske skoler med nazistisk indoktrinering. Det førte også til voldsom opstandelse, ikke mindst på de sociale medier. Og knap havde den shitstorm lagt sig, inden en ny rejste sig, da det torsdag kom frem, at DR3 havde sendt en 11-årig pige til præstestyret Iran for at se på fed tørklædemode. Og ikke nok med det. De borgerlige partier rasler voldsomt med sablen og kræver DR beskåret med op til 25%, mens kritikken havler ned over DR's ledelse generelt og bestyrelsesformand siden 2008, Michael Christiansen, i særdeleshed. Så for at høre, hvorfor Danmarks Radio synes fanget i en nærmest ustoppelig og hidtil uset voldsom nedadgående spiral, så har jeg indkaldt assistance fra en af dansk mediekritiks sværvægtere, tidligere chef på TV-avisen og sågar også TV2-nyhederne, samt ekspert på det konkurrerende mediemagasin Mennesker og Medier, Lasse Jensen, der er med på en telefonforbindelse ude fra sommerlandet. Og velkommen til, Lasse.
Tak skal du have.
Lasse, nu skal jeg lige høre, nu gik det jo lige så godt ellers. Alle de skamrose historien om Danmark, og alle var for en gang skyld glade. Hvad er det, der er sket her i løbet af de sidste par måneder?
Ja, det er en kombination af mange ting. Det er en kombination af en voksende, hvad skal vi sige, et voksende politisk opløb til de medieforhandlinger, der skal finde sted efter januar, når kulturministerens oplæg kommer. Og så er det selvfølgelig de sager, hvor du har nævnt nogle stykker, hvor den mest omtalte jo har været den tidligere mediedirektør Gitte Rabøls fratrædelsesordning. Nu hørte jeg her fredag formiddag, hørte jeg bestyrelsesformand Michael Christiansen i dit konkurrerende medieprogram Mennesker og Medier forklarer, jeg tror han sagde 7 eller 8 gange, at der var tale om en fratrædelsesordning. Så det skal ikke forsvare dispositionen, men der kan man sige, det er jo et fuldstændig eklatant kommunikationsproblem, som Danmarks Radio har haft. At de har brugt 2,1 millioner kroner, hvilket fuldstændig på kroner og øre, tror jeg, svarer til, hvad mediedirektøren fik i løn, til at tilknytte hende i hvert fald i et år som konsulent, uden at forklare det ordentligt. Og så i det her politiske klima, mediepolitiske klima, der er det selvfølgelig en sag, som på noget berettiget, altså, men den medfører overskrifter, og den medfører muligheden for alle mediepolitikere til at udtale sig. Og så har vi balladen.
Men altså det jeg måske ikke forstår helt, det er, altså Michael Christiansens bestyrelsesformand har jo altid sådan ligesom stået som indbegrebet af en mand, der sådan havde politisk fingerspidsgefühl og vidste præcis, hvordan man skulle beherske sådan det politiske miljø til DR's fordel. Og der virker det jo lidt som, altså der er jo nærmest ikke nogen tilbage, der trofast forsvarer Danmarks Radio, udover måske på en god dag Mogens Jensen fra Socialdemokratiet. Hvad er det, der er sket der?
Ja, selv Mogens Jensen har jo været ude med kritik af den disposition, og er nu også, kan man jo se på hans udtalelser, villig til at diskutere en nedskæring af DR's budgetter. Så der er ved at ske et politisk skred. Altså igen er det jo et sammenfald af mange udviklinger i de senere år. traditionelt tv's relative fald, altså i den forstand, at mange flere brugere, specielt yngre brugere, bruger ikke tv på samme måde. Der har været et stigende pres i flere år fra de private, kommercielle danske medier sammenslutning, som jo også hedder Danske Medier, som går ud på, at DR er for stort. DR er blevet sådan en mastodont, og det går ud over den private sektors udviklingsmuligheder. Og det er jo et argument, som jeg har set mange politikere, specielt de borgerlige, har på en måde taget til sig. Så på en eller anden måde er det et sammenfald af kommercielle, af politiske og en masse andre interesser og DR's, skal vi kalde det, dumhed, som har skabt den her situation. Og med hensyn til Michael Christiansen, så er det faktisk ret interessant interview, som Kurt Strand havde med ham fredag formiddag, hvor han jo åbent erkender, som han siger, at han ikke har udvist rettidig omhu. Og det er jo altid godt, at nogen kan erkende fejl. Men det, der er sket over de senere år, er for mig helt tydeligt, at Michael Christiansen, som du korrekt beskrev lige før, som en mand, der i mange, mange år var sådan en mester i at optræde i det politiske og administrative spil, både som departementschef, som direktør i Det Kongelige Teater og som bestyrelsesformand i Danmarks Radio, at han på en eller anden måde har mistet, sådan oplever jeg det, det der faste greb, som han havde før i tiden. Det er som om, der er opstået også et kommunikationsproblem mellem ham og nogle af de politiske partier, specielt Dansk Folkeparti.
Ja, fordi Dansk Folkeparti har jo på mange måder sådan måske stået som lidt vrangvillig garant for DR i forskellige sammenhænge. Altså, hvad de borgerlige partier, så kan man ikke garant, måske så meget sagt, men de borgerlige partier, så har det vel været dem og de konservative, der sådan har hængt lidt i bremsen, når de mere liberalistiske anti-licensfolk over i Venstre og Liberal Alliance, de har været sådan, egentlig haft lyst til bare at privatisere det hele, ikke?
Jo, altså man kan sige, at den der, skal vi kalde det, opposition mod Danmarks Radio, er jo en sjov blanding af, som du korrekt udtrykker det, en fuldstændig klar ideologisk holdning til, at staten ikke skal være så stor, som den er i det danske mediebillede, og det private erhvervsliv skal have større muligheder. Og så for Dansk Folkepartis vedkommende, der har jo altid været helt tilbage fra for mange år siden, en udtalt fjendtlighed over for Danmarks Radio. Jeg er ikke helt enig med dig, når du siger, at Dansk Folkeparti har været en form for garant. Og det er jo ikke en, der handler om ideologi, altså kan vi sige liberalisme kontra noget andet. Det, hvad den handler om, ved jeg ikke rigtigt, men jeg tror, det er, nu er vi over i sådan en lidt overfladisk, måske psykologisk forklaring, men at Dansk Folkeparti har i mange år følt sig, både i politik og ikke mindst i medierne, og i særlig grad i Danmarks Radio, forfordelt. Altså, at den første sag, jeg kan huske, er for efterhånden mange år siden, hvor Dansk Folkeparti simpelthen bad om en undersøgelse af, hvor mange politikere fra hvilke partier, der havde deltaget i underholdningsprogrammer i DR. Og den viste sig, at der ikke været så mange fra Dansk Folkeparti. Og det så de jo som en diskrimination. Hele diskussionen om DR-drama, hvor Dansk Folkeparti, og specielt Søren Espersen, der jo på det tidspunkt var medlem af bestyrelsen, har været voldsomt ude, både omkring krøniken, men specielt omkring Dybøl-udsendelser, eller Dybøl-dramaet, har været udtalt kritiske over for Danmarks Radio. Så jeg ser ikke noget nyt i deres udspil forleden dag. Altså man kan sige, udspillet om de 25% reduktion er jo gammelt. Stammer helt tilbage fra for sidste snart sommer. Halvandet år siden, hvor det stod i deres mediepolitiske program, og så kom de ud om sommer. Dansk Folkeparti har altid været gode til at erobre forsiderne i agurketiden, at de så kom ud med en ekstra ting, som ikke stod i deres program, nemlig at de ville have licensen afskaffet. Så på den måde er der jo et skred. Og enhver, specielt regering, i disse dage, bliver jo nødt til at tage Dansk Folkeparti alvorligt. De kan jo alle sammen tælle til 90. Og derfor kommer det jo til, at om man ikke dominerer, så i hvert fald påvirke de medieforhandlinger, der vil finde sted fra begyndelsen af næste år.
Hvis jeg nu skulle bede dig sådan om at lege lidt sfinx, altså nu kan vi sige, at jeg har talt med hvad det hedder, Mette Bock, vores kulturminister, også tidligere i forbindelse med det her. Det var, Jeg vil ikke sige, at det var ligesom at slå i en dyne, men hun sagde, at nu skulle de have en dialogproces, hvor folk skulle melde ind fra befolkningens side. Og derudover var der ikke særlig mange svar på noget der. Men altså, hvis du sådan skulle se på tegn i sol og måne, så hvordan synes du, det tegner for det indtil videre?
Altså, jeg kan godt forstå, at kulturministeren, som jo har helt officielt meldt ud, at der kommer ikke noget udspil fra hendes side til forhandlingerne før januar 2018. At hun holder kortene ind til kroppen, det er vel bare meget fornuftigt på noget. Så man ligesom kan have en helt fri og åben diskussion indtil den rigtige politiske forhandling finder sted næste år. Men altså, skal man gætte på, hvordan det ender? Puh. Altså, lad mig sige, jeg tror ikke på en 25% nedskæring af Danmarks Radios budgetter, men jeg er ret sikker på, at der vil komme en nedskæring. Og det er jo sådan en politisk forhandling. Skal det være 25, eller skal det være 3%, og så lander man et eller andet sted.
Jeg tænker lidt, nu har du jo sådan beskæftiget dig med det her mediepolitik igennem noget længere tid, end jeg har. Men når jeg kigger rundt omkring i medielandskabet og ser, at selv altså jeg havde en geomets også over i, som også er gammel DR-medarbejder, kalder DR for en dement ruin i en klumme. Og vi har jo Thomas Larsen selvfølgelig på Berlingske, der måske ikke er nær så begejstret for DR ellers, men som også stiller en ret hård diagnose for det. Det virker som om, der næsten breder sig en konsensus om, som jeg i hvert fald ikke har set tidligere, om at måske markante omlægninger af DR vil måske være rimelige i en eller anden udstrækning.
Altså nu er der jo spørgsmålet om, hvad der er ønskeligt og hvad der er rimeligt. De to ting er ikke nødvendigvis det samme. Og hvad angår min gamle ven Georg Metz, så har han jo altså helt tilbage fra slutningen af 90'erne været meget, meget utilfreds med udviklingen i Danmarks Radio. Og det er jo, han er meget konsekvent, hvad det angår. Så jeg kan se en stigende enighed, altså mig selv inklusiv blandt de, der beskæftiger sig med det her, om at der kommer til at ske et eller andet, som ikke nødvendigvis vil være altså, Danmarks Radio får i hvert fald ikke flere penge. De får færre penge. Mm. Og den interessante diskussion, som jeg ser det, det er jo den der licensdiskussion. Altså, vil vi gøre det, som Dansk Folkeparti siger, smider afskaffer licensen og lægger omkostningerne ind i finansloven, hvordan det så foregår, eller om det skal være den ordning, de har lavet i Finland med en særlig medieskat, som er socialt retfærdigt, hvilket den nuværende licens jo ikke er. At et eller andet sted er der nogle ting nu, som er langt mere i spil, end jeg har set dem nogensinde før. Og det handler om Danmarks Radios, det handler om licens, det handler om, hvordan medielandskabet skal indrettes i de kommende år. Og mediepolitikere har jo altid, og det er jo det svære ved det, udviklingen på medieområdet sker så sindssygt hurtigt, teknologisk, økonomisk, markedsmæssigt, globalt, at det er næsten umuligt at lave en fremsigtet eller en langsigtet politik. Man hopper lidt fra tue til tue, fordi der er ingen, der ved, hvad der kommer til at ske om, nær sagt, bare 4-5 år.
Nej, altså det sjove er jo også, altså en af dem, som er sådan, har manet lidt til besindighed, det er jo Jakob Mollerup, der i Politikken forleden, han er tidligere seernes redaktør på Danmarks Radio, men er ikke ansat der længere, hvor han går ud og siger, jamen det sjove er jo egentlig, at på trods af alle de her møgssager, jamen så er der jo nogle nøgletal, altså seertallene på nyhederne blandt andet og andre ting, som faktisk går meget godt for DR. Og det er jo lidt et paradoks.
Ja, fordi altså dels går det godt med seertallene i en tid, hvor traditionelt tv er presset. Og dels, som Mollerup også nævner, og som jeg er helt enig med ham i, at det bliver jo så, og det er måske bare sådan en almindelig journalistisk, mediemæssig vinkel, det bliver de negative ting, som bliver store. Mens det faktum, at licensen rent faktisk, de penge, Danmarks Radio har fået de sidste 3-4 år, er jo for nedadgående. Ikke voldsomt, men for nedadgående. De har altså ikke fået flere penge. Og hvis de så er blevet den mastodont, som nogen hævder, de er blevet, så må det jo være, fordi de økonomisk og managementmæssigt har været sindssygt dygtige til at udnytte de penge. De har fået meget, meget bedre, end de gjorde før. Altså, hvis vi kigger på Danmarks Radios budgetter og Danmarks Radios antal medarbejdere, så er det sådan relativt betragtet stort set de samme, som de har været i mange, mange år. Altså Danmarks Radio er ikke vokset, men Danmarks Radios output er vokset. Altså hvis vi kigger et eller andet antal år tilbage, så var der I 96 var der én tv-kanal, så kom DR2 samme år. Og så er der så kommet 5-6 flere tv-kanaler, plus DAB-kanaler på radio. Altså, at outputtet er jo blevet meget, meget større, men det er ikke blevet dyrere.
Nej, man kan vel sige, at i hele den proces, der har der været en voldsom rationalisering, som nu vil også måske blive hævet, at den var, den var tiltrængt i nogen grad.
Jo, altså de nedgæringer og rationaliseringer, der er sket, der er jo ingen tvivl om, at Danmarks Radio i en lang periode ikke havde særlig meget styr på omkostninger og budgetter. Det har de fået. Det er vel heller ikke tilfældigt, at den tidligere økonomidirektør i Danmarks Radio, han er departementchef i Finansministeriet. Altså, det ville han jo nok ikke være blevet, hvis han havde lavet et dårligt stykke arbejde i Danmarks Radio. Altså, at Danmarks Radio, hvad det angår, har faktisk vist rettidig omhu. Mens man kan sige, at deres kommunikation med omverdenen er de på en måde, og det ved jeg så ikke, hvad skyldes, om det er bestyrelsesformanden eller en almindelig mangel på åbenhed. Det skal jeg ikke kunne sige. Men i hvert fald er den der kommunikation, de så har udført til omverdenen, til politikerne, til os som læsere og borgere, har været mangelfuld. Og det er så kombineret med et enormt politisk og erhvervspolitisk pres fra de private medier, har skabt den nuværende situation.
En ting også, du nævnte det for lidt siden, der er en af de ting, der fylder i den politiske debat, jamen det er jo netop at lægge licensen over på skatten i en eller anden form. Det er både dele af Venstrefløjens mediepolitiske ordfører enige i, vil være en god idé, og Dansk Folkeparti har altså også sagt, det vil de gerne have. Men du har udtalt dig om, at det kan gå hen og være et problem for DR's uafhængighed. Kan du prøve sådan lige at kort oprise, hvad det er, du mener, der er problematisk i den her scene?
Det, jeg mener, der er problematisk, det er, at det er sindssygt vigtigt, hvis man gør det. Jeg tilhænger af, at man afskaffer licensen, eller gør på en eller anden måde gør licensen langt mere socialt uretfærdigt. Det er klart, at det skaber næsten et fjendtligt forhold blandt for eksempel mange unge studerende osv., som skal betale det samme i licens som deres måske velhavende eller velhavende forældre. Altså millionæren betaler det samme i licens som den studerende eller kontanthjælpsmodtageren. At der ligger der et kæmpemæssigt problem, specielt fordi de unge ser mindre og mindre licensfinansieret fjernsyn. Og så skal vi jo ikke glemme, at vi har TV2-regionerne, som også er licensfinansieret.
Og Radio 24/7.
Og Radio 24/7, som også er 100% licensfinansieret. Og så har vi en anden statslig tv-station, der hedder TV2. Altså, at vi har sådan et grøde omkring de her ting. Og når jeg siger, jeg går faktisk ind for, at licensen skal erstattes af noget, så løber det mig koldt ned ad ryggen, hvis det bare skal på finansloven. Og det er her, hvor man siger, fordi så risikerer vi de tilstande, man havde i nogle sydeuropæiske lande engang, før man privatiserede det hele. Nemlig, at politikere hver eneste år så skal tildele penge til, om det så er Radio 24/7 eller TV2-regionerne eller Danmarks Radio. Og det så bliver en forhandling. Ej, vi kunne ikke lide den der dramaserie, så skulle vi ikke lige skære den 300-400 millioner. Og som rigtig mange andre ting på finansloven, så mindre der er nogle håndfaste garantier for, at det ikke sker, altså nogle langsigtede aftaler, så kan det true selvstændigheden meget mere. Licensen er jo lavet for at sikre selvstændighed af public service. Så man kan sige, der er jeg bekymret. Men jeg er ikke bekymret, hvis man laver en ordning som i Finland, hvor man laver en særlig medieskat, der er socialt retfærdig. Altså hvis man for eksempel tjener under 75.000 kroner om året, betaler man slet ikke licens eller medieskat, som det hedder. Og hvis man tjener af den højeste indtægtsklasse, så skal man ikke betale mere end det, man betalte i licens før i tiden. Og så har man lavet en langsigtet politisk aftale, og det er en særlig skat, lidt ligesom kirkeskatten, som så sikrer selvstændighed, uafhængighed af public service stationen.
Ja, altså man kan vel sige, man kan vel skrue det sammen på mange måder. Du kunne vel også bare låse 3,4 milliarder og sige, jamen det er det, og så må man jo så ligesom lave en progressiv beskatning, der ligesom modsvarer det beløb år efter år, hvis man havde nogle langsigtede mediepolitiske...
Jeg kan høre, du allerede har skåret budgettet ned 300 millioner.
Nå, nej, jeg mener faktisk, er det ikke 3,4, hvis vi trækker regionerne fra? Og det var i hvert fald ikke min mening egenhændigt.
Det skal ikke slå sig om tale med. Okay, Altså, man kan sige, der er mange ting i den her diskussion, som er uoplyst, det har jeg en fornemmelse af. Altså, bare det faktum, at vi betaler næsten 2.500 kroner i licens, og de 500 kroner går direkte tilbage i statskassen moms. Mm. Det skal man jo også tage højde for, når man laver... Jeg vil tro, at Finansministeriet, hvis mediepolitikerne siger, ej, nu vil vi gerne have en anden form for finansiering, så vil Finansministeriet sige, hvad med det der hul på 1 milliard? Hvem skal dække det? Mm. Det er kompliceret, men jeg er sikker på, at det kan ordnes sådan, at man sikrer selvstændigheden og sikrer en proportionalitet, altså en retfærdig, social retfærdig opkrævelse af medieskat eller licens, eller hvad man nu kalder det i fremtiden.
Det bliver i hvert fald spændende at følge medieforhandlingerne i tiden fremover. Lasse Jensen, så vil jeg lige høre den allersidste ting. Det er noget med, at du er i gang med din selvbiografi, som kommer her senere på året. Er det rigtigt?
Ja, som en afleveret manuskript her for en uge tid siden.
Okay. Jeg skulle bare lige være sikker.
Det er fuldstændig rigtigt.
Jamen, ja, ved du hvad?
Der er journalist.
Den, der kan jeg godt garantere, at når den udkommer, og jeg har fået den læst, så ses vi nok, og måske endda inde i studiet ved den lejlighed.
Ja, for den udkommer 15. oktober. Der er helt sikkert ikke i sommerland.
Det lyder godt. Du skal i hvert fald have tak, fordi du var med på en telefonforbindelse fra Mols, Lasse Jensen. Du må have fortsat god ferie. Tak for det.
Tak skal du have. Tak. Hej.
Dette er Radio 24/7.
For et halvt års tid siden, så var Benjamin Kyrstein her i QA til en snak om Vice, som han på det tidspunkt var chefredaktør for. Men så gik det hverken værre eller bedre. En måneds tid efter, så fratrådte han fra Vice og blev i stedet for headhunted til et nyt medie, der på det tidspunkt var unavngivet, som er oprettet af Ekstrabladet og Politikken i Fællesskab. Vi har ikke vidst så meget om det hidtil. Det skal henvende sig til unge mennesker. Det skal være online-baseret. Målgruppen er mellem 20 og 30 år. Og forleden så blev det så også annonceret, at det kommer til at hedde Format. Og nu har jeg så fået igen chefredaktør Benjamin Kyrstein i studiet til en snak om det her nye medie, som jo sådan har gået og simret lidt i medie Danmark. Vi har jo sådan set, at de har haft stillingsopslag og forskellige andre ting ude. Og nu har I så altså fået et navn, og jeg håber, du kan sådan fortælle mig lidt mere om, hvad jeres planer er for det.
Ja, altså først og fremmest vil jeg sige, at jeg håber ikke, at næste gang jeg besøger dig om et halvt år, eller hvornår du inviterer mig, at jeg har et nyt job igen. Det er et skide sjovt projekt, jeg er blevet ansat til. Vi udkommer forhåbentlig, og hvis alt går efter planen, inden der går en måneds tid, begynder vi lige så stille at udkomme og vise os for offentligheden med mere end et navn. Og vi er, som du selv siger, eller jeg kan uddybe lidt af det, du siger, et online-baseret medie. I virkeligheden er vi lidt ligeglade med platforme, men fordi vores brugere primært finder deres nyheder online, eller deres indhold, eller hvad vi skal kalde det, så er vi selvfølgelig online, og vi er i den grad til stede på sociale medier, fordi det er der, de brugere, vi gerne vil have fat i, er i forvejen. Vi kommer til at være et medie, der rummer alt fra generelle nyheder, godt nok formateret på en måde, som vi synes er lidt mere appetitlige for vores målgruppe, til featureindhold, underholdning kan vi også godt rumme, og så har vi en rimelig stor satsning på kulturområdet, som for os er især film og serier, som vi vil dække indgående. Og vi vil både dække dem sådan mere nyhedsagtigt, men vi vil sådan set også gerne bruge det kulturområde som en løftestang til at forstå den tid og den verden, vi lever i. Fordi det er det, vores generation dybest set bruger film og serier til. Så det kommer til at være noget, der fylder meget hos os også.
Nu ved jeg, I har valgt navnet Format, og det var lidt fordi, det fortæller noget om jeres ambitionsniveau, at I forsøger at formatere journalistikken på en ny måde. Er det ikke et fersk navn? Format? Er det
det ved jeg. Jeg holder meget af det. Vi har selvfølgelig været igennem lange, seje diskussioner og processer for at nå frem til det helt rigtige navn. Der har været mange alternativer. Vi blev ved med at komme tilbage til diskussioner om, hvad fanden det egentlig var for et projekt, vi havde gang i. Og når vi sådan diskuterede internt, blev det klart for os, at det, vi er i gang med, det er at formatere avisen i virkeligheden, den gode, gamle avis, selvom det måske lyder lidt kedeligt og lidt støvet, men avisen var jo et fantastisk produkt engang, da der ikke var et internet. Der var avisen massemediet, som kunne rumme både nyheden og featuren og underholdning og alt muligt andet. Og det er sådan set det, vi også prøver at lave nu, men bare helt fra bunden i en digital tidsalder. Hvordan ville sådan et produkt se ud, hvis ikke man havde hele arven fra det gode gamle printprodukt, men hvis man opfandt den fra bunden, hvad er det så for nogle elementer, man ville bruge der? Og så i den sammenhæng, synes jeg, format er et skide godt navn, som jeg bærer med stolthed.
Jamen altså, jeg vil også sige, at jeg står på en radio, der hedder Radio 24/7, hvilket efter min mening måske er det mest ferske navn ud over 7-Eleven eller noget i den stil. Men jeg vil lige høre, nu vi snakker formater, udkommer I, regner I med at udkomme på en eller anden form for printbaseret medie, som tillæg, indstik, supplement til et eksisterende medie, eller i egen ret, eller er I ren digital?
Jeg definerer os som værende platformsagnostikere, og det kræver nok en lille smule forklaring, men når vi går i luften meget snart, så er vi et digitalt medie med en hjemmeside og en stor tilstedeværelse på sociale medier. Men hvis vores brugere, som der forhåbentlig kommer mange af, for vores ambition er at blive de største i målgruppen, hvis vores brugere ligesom kommer og forlanger af os, at vi udkommer på print eller på en anden platform, som jeg ikke kan definere her. Det kan være radio, det kan være TV, det kan være hvad som helst. Jamen, så vil vi det for os, at historien er de vigtige, og hvordan vi får dem ud er, jeg vil ikke sige, at det ikke er vigtigt, fordi det er selvfølgelig vanvittigt vigtigt, men det vigtige er historierne, og så skal de historier være tilgængelige og til stede på de platforme, hvor brugerne nu engang er.
Jeg tænker, for mig at se, er det stadig lidt svært sådan helt at konceptualisere og forstå, hvad det er for en type medie, altså som i gang. Man kan jo sige, at der er mange online-platformer, Føljeton, Zetland, Point of View, som satser på i forskellige grader med forskellige forretningsmodeller at være online og basere sig på hvad kan man sige, kvalitetsjournalistik, og det er selvfølgelig også jeres mærkesag. Men hvis du skulle lave en sammenligning, hvad vil du sige, hvis du skulle lave den der elevator pitch? Jeres medie minder om...
Vores medie minder ikke om nogen, fordi vi prøver at opfinde noget helt nyt. Så den elevator pitch har jeg ikke lyst til at lave, men hvis jeg nu tager udgangspunkt i de eksempler, du selv kom med, som var Føljeton og Zetland, og du nævnte lidt mere, og Point of View også, så har vi en langt større puls i virkeligheden. Altså vi, og det er også derfor, jeg synes, sammenligningen med den gamle avis egentlig er meget god for det, vi forsøger at lave. Vi er en art nyhedsmedie, sådan vil jeg sige det. Vi er ikke et nyhedsmedie a la eb.dk eller tv2.dk eller dr.dk. Vi er meget langsommere og udkommer med meget mindre, og det er naturligt, fordi vi er meget færre. Vi er et lille bitte hold, der går i luften. Vi bliver formodentlig og forhåbentlig flere ret hurtigt, men vi har en nyhedspuls, og vi vil være til stede i den mediedagsorden, der kører fra dag til dag. Vi vil så meget gerne, og det er fordi, det synes vi selv, når vi sidder og diskuterer det internt, og det er også det, vi hører fra de brugere, vi gerne vil have fat i, når vi taler med dem. Vi vil gerne stoppe bolden et øjeblik, når den bliver spillet til os, og måske trække vejret i 5-10 minutter. Vi er ikke bange for at udkomme en hel 2 timer efter de store nyhedsmotorer spytter deres enheder ud, men så til gengæld lige har gjort os den ulejlighed at sige, hov, hvorfor er den her nyhed interessant? Det er ikke nok for os bare at udgive en nyhed. Det vil der være helt særlige eksempler, hvor det er store terrorangreb, andre kæmpe nyheder, som er i sin egen ret okay at bringe. Men rigtig meget af det indhold, der bliver udgivet i danske medier i løbet af en dag, kræver vanvittigt meget kontekst i virkeligheden for brugeren, og det kan synes ligegyldigt, også fordi det bliver prioriteret på den måde, det gør på forskellige netmedier, så et eller andet, der er sket kl. 9 om morgenen, det er forsvundet fra websitet, når jeg endelig når hen til min frokostpause og egentlig har tid til at konsumere nyheder. Så der vil vi gerne udkomme med lidt mindre eller noget mindre i virkeligheden, og så til gengæld forklare en lille smule mere, uden at det skal blive sådan meget støvet og langhåret. Det er egentlig det er kort, og det er kontant, og det er... altså vi går sådan set meget op i formidling, så det er også fortalt i et sprog, som giver mening for målgruppen.
Men prøv måske, hvis du for at eksemplificere, hvad vil den gode formathistorie være? Hvad vil du tænke, den her historie på hvor mange anslag, den vil I gerne skrive? Det vil være lige en jeres DNA.
Jamen det kommer an på, hvilken af vores indholdstyper vi snakker om, fordi vi kan rumme rigtig meget. Men hvis vi tager en nyhedshistorie, lad os tage licensen, som fylder rigtig meget lige i de her dage. Skal vi betale licens, skal vi ikke betale licens? Det er jo lige så relevant for vores målgruppe som alle mulige andre i samfundet, men... Hvis der kommer en politisk diskussion om skal vi overhovedet betale licens, så i stedet for bare at gå ind i polemikken eller den polariserede debat om, hvor nogen synes det ene, nogen synes det andet, så vil vi måske gerne have, at de 2 første linjer af vores artikel siger, hallo, der er en diskussion. Så er der måske 10 linjer, som siger, diskussionen er der, fordi sådan og sådan og sådan og sådan, og den historiske årsag til, at licensen overhovedet eksisterer, er sådan og sådan og sådan, altså bringe den kontekst, og så vil vi måske gerne bruge 5 linjer i bunden på at sige, det du kan forvente, der kommer til at ske i de kommende dage, når den her bold nu ruller, det er sådan og sådan og sådan. Det var en måde, vi kunne gribe det an på. En anden måde, det var, at vi kunne lave en liste, hvor vi siger, her er 5 gode grunde til, at vi skal betale licens, og her er 5 gode grunde til, at vi ikke skal betale licens. Det er sådan, så er vi over i den der løbende nyhedsdækning. Så vil vi have et andet spor, som er helt afkoblet i virkeligheden fra nyhedsdækningen, som aviser også altid har haft, som hedder featurestof eller underholdning, alt efter hvor vi befinder os henne. Der kan vi have en reportage fra, at det bliver så lidt nyhedsagtigt også alligevel måske, men ude fra Nørrebro i Bandeland, hvor vi har været ude og se, tale med nogle af de mennesker, som egentlig er en del af problematikken. Det kan enten være bandemedlemmer eller folk, der bor der, hvordan påvirker dem. Det kan også være en god historie for jer, og så vil vi jo rigtig gerne have solohistorier, altså ting, vi graver ud helt for os selv, som er relevante for målgruppen. Jeg tror, kerneordet for os for at blive en succes, det er, at vi respekterer målgruppen, og vi tager deres, hvad skal man sige, behov alvorligt. Vi skal ikke være et omnibusmedie, og det er der, vi adskiller os meget fra den gamle avis. Vi laver ikke pligthistorier, vi servicerer vores målgruppe med kvalitetsjournalistik. Vi vil rigtig gerne udfordre dem, vi vil gerne bringe dem perspektiver, de ikke vidste, de havde brug for, og vi vil også gerne overraske dem, og måske nogle gange oven i købet træde dem lidt over tæerne. Det er vi ikke bange for, så det er ikke sådan et ekokammer, vi har lyst til at udvikle. Dem er der rigeligt af i forvejen, men det er bare et medie, som er meget fokuseret på målgruppens behov.
Hvis vi ser på, du sagde jo en meget lille gruppe, som sidder og kører det her til at starte med. Jeg ved, I har jo været ude og haps stakkels Pelle Dam her fra Radio 24/7, hvad det hedder. Og så har jeg også set, I har fået fat i Mette Victoria Paps Andersen. Det er sådan dem, jeg umiddelbart kan se. Men hvor mange er det, I sidder derinde og som skal lave det her til at starte med?
Når vi går i luften, som er om relativt kort tid, så vil vi være cirka 15 mand, hvor mænd og kvinder, ikke mindst, hvor de cirka 10 af dem er indholdsproducerende, primært journalister, men vi har også andre fagligheder. Det vi er til at starte med. Der er et par redaktører iblandt og sådan, ikke? Men det er sådan nogenlunde der, vi er. Og så vil vi vokse derfra. Og der har vi sådan 2 fokusområder, når vi går i luften. Det ene er det her, jeg kalder nyheder, men det indeholder sådan set meget mere end det. Det er også featureområdet og hvad vi ellers spænder over. Og så har vi en særredaktion, hvis du kan kalde den det, eller en nicheredaktion, der kun behandler kulturstof, som for os, som nævnt, er især film og serier.
Jeg skal lige høre i forhold til sådan den redaktionelle profil, så kan man sige, mange af de her medier, også i nogen grad Vice, har jo sådan en lidt, hvad kan man sige, og også nogle af de større amerikanske netmedier, samme målgruppe, Jezebel, Gizmodo, forskellige andre, har jo sådan en, hvad kan man sige, hvor man fokuserer på kønspolitisk stof, ligger sig lidt, hvis vi skulle være helt ærlige nok, lidt sådan til venstre for midten, samtidig kombineret med sådan lidt edginess i forhold til ungdomskultur med noget graffiti, og måske også lidt om, at der er nogen, der har taget coke til en fest. Kan du sige, har I nogen profil i den henseende?
Det har vi, og mange af de ting, du lige nævnte der, vil helt klart også optræde i vores medie. Og det er ikke så meget, fordi, hvad skal man sige, at vi tror, at det er en nem måde for at vinde brugere på, men det er tilbage til det, jeg sagde lige før, med at være relevante for målgruppen. Det er alle sammen områder, som fylder enormt meget i vores målgruppe, og i ungdomskulturen i det hele taget. Så vi vil også rumme identitet, seksualitet, stoffer formodentlig også, vi beskæftiger os med, men vi også beskæftiger os med boligmangel for studerende. Men det er sådan lidt vigtigt for mig at slå fast, at jeg definerer os ikke som et ungdomsmedie. Jeg vil meget gerne frabede mig, at folk kalder os et ungdomsmedie. Vi er et medie, der henvender sig til danskere, danske voksne mellem 20 og 30 år, og vi respekterer dem, og vi tager dem alvorligt som voksne mennesker.
Men er den målgruppe ikke det, man kalder unge normalt?
Det kommer an på, hvem du spørger. Hvis du spørger en 15-årig, vil de sige, at de er gamle, ikke?
Jo, det er selvfølgelig rigtig nok. Jeg skal lige høre her allersidst, jeres forretningsmodel, det er jo den evige hovedpine for alle medier, ny som gamle. Har I en abonnementsordning, og i øvrigt, hvad med sådan noget som sponsored content? Altså, kommer man til at se sponsorerede artikler fra forskellige indholdsleverandører eller producenter og ting?
Svaret på det sidste er ubetinget ja. Vi har de samme udfordringer, som alle medier i resten af verden har, at vi opererer i et vigende marked, om man så må sige. Ikke? Og især den generation, vi henvender os til, er jo opvokset med gratis nyheder. Og det kommer vi også til at være. Vi kommer til at være gratis over for brugerne, men nogen skal betale for gildet, og det er så annoncørerne. Så man vil både have bannerannoncer, selvom vi er ret opmærksom på, at ikke forstyrre vores brugere for meget. Og så vil vi have native advertisement, eller branded content, eller annoncørbetalt indhold, eller hvad man nu har lyst til at kalde det. Men også der har vi stor opmærksomhed på at skabe relevant indhold, fordi vi ved om den her målgruppe, at de er totalt vaccineret over for kommercielle budskaber, som forstyrrer. Så vi vil sådan set yde den service, både over for vores brugere og over for vores annoncører, at vi er med til at skabe relevant indhold, som, altså kommercielt indhold, som brugerne rent faktisk kan bruge til noget.
Benjamin Kyrstein, chefredaktør for Format, der går i luften om en måneds tid. Tusind tak, fordi du havde tid til at komme ind.
Mange tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Sommeren 2017 har været shitstormende sommer. På det seneste har vi naturligvis set DR's mangfoldighedskonsulent, der er aflønnet med 2 millioner kroner, som vi snakker om på et andet tidspunkt her i programmet. Før det, der har vi haft en sag om Sørine Godtfredsen, der kritiserede kvindelandsholdet i håndbold. Og så har vi desuden naturligvis haft prins Henriks meget kulørte udmeldinger om sit forhold til både sit begravelsessted og sin hustru. Men før det er der måske nogen, der husker, at shitstormene stod i kønspolitikkens tegn. Og det var faktisk noget, som værter og producere her på Radio 24/7 stod for. Først så var det Kasper Risgaard, som jo er producer her på Q&A og på en frygtelig masse andre programmer, som skrev en klumme om, hvordan overvægtige kvinder på Tinder, de faktisk er til at snød lidt med deres billeder. Og Kasper, kan du prøve lige at forklare, hvad var det, der så skete efterfølgende? Det var jo faktisk din første klumme i BT, var det ikke det?
Jo, det var simpelthen, jeg blev spurgt, om jeg ville skrive noget om datingen og singlelivet til BT's læsere. Og det, der egentlig skete, det var, at den her klumme, den kom både i avisen, og den kom også på nettet. Men den kom på nettet med en anden overskrift end i avisen. Den originale overskrift, mener, lyder noget i retning med kvinder. Hvorfor lyver I jer tyndere, end I egentlig er? Og på nettet, der lød overskriften, Kaspers datingdilemma, hvordan afviser jeg en tyk kvinde? Og altså, min egentlige pointe med artiklen, det jeg egentlig skrev om, det var det her, som du også siger, jeg har haft nogle oplevelser med, hvor at folk lyver åbenlyst om deres billeder. Altså, jeg har oplevet at tage på date med folk, hvor der sidder nogen med svedige håndflader, og også selv indrømmer over for mig, at de har løjet så meget på deres billeder, at de faktisk er nervøse for, at folk vender om og går, når de møder dem. Så det har ligesom været min grund, den pointe, jeg gerne vil frem, eller den oplevelse, jeg gerne vil frem. Men det var lidt noget andet, der kom frem i virkeligheden. Det er jo mere, at nu er jo officielt personen, som hader tykke kvinder, i hvert fald, hvis man spørger en god del af det kvindelige Danmark.
Ja, det var lidt det, der fulgte reaktionen. Man kan sige, den blev virkelig, virkelig delt, og den blev genstand. Altså dit kærlighedsliv, som jo ellers, det må vi jo sige, det har jo været op at vinde, er til dit datingliv og glemte trøjer og andre ting også i det her program. Men det kom til at fylde utrolig meget. Men det, der så sker efterfølgende, faktisk 3 dage senere, så går en anden vært, faktisk for hele 2 programmer, hvilket jeg, som lytterne meget opmærksom lytter måske vil vide, er lidt misundelig på ham over René Fredensborg. Han er vært både på René Linière og på Forældreintra. Mm-hmm. Han går ud og skriver en klumme, der hedder, vi er nogen, eller i hvert fald for overskriften, vi er nogen, der drager mod øst, fordi danske kvinder er helt umulige, eller er umulige at have med at gøre.
Ja, det var ikke overskriften fra mig.
Ikke fra dig, nej. Jeg kan godt se, det ligner en redaktionssekretærs
ligesom
overskrift.
Kasper,
ja. Hvor det jo så blandt andet fremgår, at din kommende hustru, Shine,
måske,
som,
ja,
som er muligvis kommende hustru, Shine, som er fra Filippinerne, at du mener, at der er nogle ting, der er mere tiltrækkende ved hende, eller hun er i hvert fald mere medgørlig, måske. Jeg ved ikke, hvordan vi skal formulere det på en pæn måde.
Jeg sagde bare, at østasiatiske kvinder, det er jo en generalisering, men generelt, også især det filippinske folkefærd, måske især pigerne, har et omsorgsgen, som er næsten overrumplende for mig. Altså, hun kan godt lide at håndfodre mig, hun kan godt lide at vaske mig fra top til tå. Hun kan godt lide at vaske mit tøj, stryge det, og hun vasker så sågar mine underbukser i hånden, fordi hun synes, at hun gør det bedre med sine små, stærke hænder end vaskemaskinen.
Men gør hun faktisk det, René? Fordi nu synes jeg, du har trukket i land og sagt, det gør hun faktisk ikke. Hun har en vaskemaskine.
Ja, hun har en vaskemaskine. Der var et enkelt tilfælde, hvor hun selv, hvor jeg sagde, hvad, men har du, har, altså, fordi hun ledte efter sæb, de har noget saltsæb til at vaske i hånden med, og så sagde hun, har du vasket i hånden? Og så havde hun vasket i hånden. Og der iblandt var der et par underbukser, altså, og det blev så til den helt store fortælling. Men det, der er det sjove ved det, er jo, at folk er også parat til at tro på, at sådan en kvinde dernede fra formentlig sidder på hug og vasker mit tøj i hånden. Det gør hun ikke, der er jo vaskemaskine, det er jo fuldstændig moderne land, og hun er en moderne kvinde. Jeg nævnte bare, at omsorgen strækker sig langt i parforholdet. dernede i forhold til i Danmark, hvor vores ligestillingskultur er gjort, at vi nødigt vasker hver andres underbukser, om man er mand eller dame i den forstand. Ikke? Og det gjorde så, at så var der en bisætning af artiklen, der hed, at kvinder, danske kvinder er jo også ret umulige at have med at gøre i den henseende. Og det blev så til overskriften. Og så skal der love dig for, at de danske feminister især gik berserkergang, fordi du skal ikke sige til en dansk kvinde, at hun er umulig. Så bliver hun umulig.
Nej, altså man må sige, du har fået, at det var en utrolig massiv respons. Alle glemte jo Flux, Kasper Riesgaards
tidligere klumme.
Du stjal fuldstændig hans torden. Og så væltede det ind med, jeg så sågar, der var en tidligere, hun var ikke forsanger for på slaget 12, eller sådan
noget. Nej, det er Dorte Mikkelsen fra, jeg venter på far, eller tøsedrengene, om man vil.
Som var ude og ironisk kritisere dig og frygtelig mange andre. Men det, jeg tænker på, nu man kan sige nu, René, det kan være, vi kan komme ind på det tidligere. Du har jo ligesom tidligere været i shitstormen, så, eller i hvert fald været kontroversiel, men det var første gang for dig, Kasper, at du ligesom egentlig har skrevet noget, der sådan kommer til den meget brede offentlighedskendskab og bliver meget provokerende på den her måde. Hvordan var det egentlig pludselig at se sig selv udlagt som sådan lidt en ond karakter?
Jamen, altså, det var meget spøjst, også fordi det gik meget hurtigt. Altså, det er jo ofte sådan med shitstorms, at de kommer, når man mindst venter det. Og jeg havde jo ikke selv tænkt over, at det kunne tage så meget fart, som det egentlig gjorde. Så det, der egentlig var, der løb mest igennem mit hoved, da det begyndte ligesom at rulle, og blandt andet Abdel delte det her opslag, og hvad hedder det, Gezi Amiri var inde og svin mig til. Det var egentlig om, skal man tage til genmæle? Hvad skal man egentlig gøre? Og, altså, det tror jeg måske også, René har noget mere erfaring i, end jeg egentlig har. Fordi, altså, min udebare valg, det var simpelthen at lade debatten køre sit eget liv, og så simpelthen blande mig udenom, i stedet for at gå ind og så prøve at uddybe min egentlige originale klumme, som jeg egentlig føler, definerer, hvordan jeg egentlig har det med det i det hele taget ret godt.
Men det er også det er jo en af de ting, jeg synes, der er sjovt, fordi du sendte den jo til mig, den her klumme. Jeg så den jo sådan relativt tidligt, før shitstormen gik i gang, og tænkte, det var den meget sød, meget Kaspers klumme. Den er jo ikke, det er jo ikke en ondskabsfuld klumme, uanset hvad, hvordan man vender og drejer det. Men det er jo ligesom på en eller anden måde, når først shitstormen ruller, ikke, så bliver det sådan i retrospektivt, så bliver du ligesom kastet ind i en bestemt rolle, som det næsten er umuligt at slippe ud af. Ikke? Altså nu er du Kasper, der ikke kan lide tykke kvinder. Kan du godt lide tykke mænd? Nej, det er sådan noget andet. Men
altså, om jeg kan lide tykke kvinder? Er det, du spørger mig om?
Nej, jeg spurgte, om du godt kunne lide tykke mænd. Og jeg har lidt store knogler, og jeg tænker, altså ikke nødvendigvis romantisk, men bare på sådan en platonisk bro-agtig måde.
Altså, på sådan en platonisk bro-agtig måde kan jeg rigtig godt lide tykke mænd. Ej. Og på sådan en romantisk måde kan jeg egentlig også rigtig godt lide større kvinder, hvis det endelig kommer til det. Det, jeg ikke kan lide, det er folk, der ikke kan stå ved deres eget udseende i sådan et omfang, at de skal lyve om det, sådan at de også selv ved, at de lyver om dem selv.
Men René, jeg tænker på, du har jo tidligere, altså du har tidligere skrevet meget kontroversielle ting. En af de ting, sådan hvor du altså hvad det hedder, du har været med til at kaste med brosten i forbindelse med ungdomshusoptøjerne. Du sagde sågar for lidt før sommerferien, du havde forsøgt at brænde Universal-teltet ned på Roskilde, mens du havde taget ecstasy, og du blev også måske kommet til den brede offentlighedskendskab i sin tid, da du skrev noget om en arrangement i filmmiljøet, hvor du havde set nogle folk tage kokain.
Så jeg tog ovenikøbet kokain sammen med dem, men det er rigtigt. Men nej, jamen, altså, jeg har prøvet det tit, og jeg har kun et råd, og Kasper har gjort det helt rigtigt. Flyverskjul. Altid flyverskjul. Og det var så heldigt for mig den her gang. Du har også ret i en anden ting, Kasper, det er, at man aldrig kan forudse, hvornår det sker. Jeg har tit skrevet noget, jeg synes var vildt kontroversielt. Så sker der ikke en skid. Og så det her synes jeg ikke var så kontroversielt. Jeg havde ikke set det komme. Jeg skrev ud fra sådan et forelsket synspunkt, at jeg synes, vi havde det så godt. Og jeg havde lyst til at skrive et eller andet. Og man skal jo aflevere sin ugenlige klumme og et eller andet. Det var sådan, kom lige fra hjertet, ikke? Men jeg havde ikke set den shitstorm komme, faktisk. Men det heldige er, at jeg var på Filippinerne, da det skete, og der var det de kalder brownout dernede. Det burde hedde blackout, men de kalder det brownout. Altså strømsvigt konstant på grund af et eller andet jordskælv på en anden ø. Og det gjorde, at jeg simpelthen ikke kunne komme på nettet. Og det er den bedst tænkelige situation. Så, fordi du kan godt blive lidt sindssyg af al den kritik, du får. Ikke? Og især jeg læste den selvfølgelig. Ikke? Altså, der var jo så var nogen, der gjorde mig opmærksom på det via sms og sådan noget, så jeg blev orienteret. Men jeg læste ikke lortet. Og det er rigtig godt. Lad det gå en uge, fordi så er det hele ligesom også brændt af, og du har også selv ligesom sluppet følelserne omkring det. Så det synes jeg er det bedste råd. Simpelthen bare gå i flyveskjul. Og jeg kan også sige, at det lykkedes så nogen aviser kom igennem på en sms for eksempel. Altså, og der mit gode råd er, at tabloidaviser, det kunne være BT Ekstra Bladet, News spurgte mig, så kan det være Sladderbladet og sådan noget. Jeg sagde nej til det hele. Jeg sagde nej til Godaften Danmark, Godmorgen Danmark og alt det der idiotiske tv. Fordi det nytter ikke noget at sidde og prøve at redde sig selv i 3 minutter, mens der står en skaldet tv-kok og laver en eller anden bearnaisesauce. Altså det kan ikke lade sig gøre. Så hvis du skal deltage i noget, så er det noget, hvor der er god tid. Så det eneste, jeg faktisk har deltaget i, det var debatten på P1. var ligesom at tre kvarter, og det var et panel, der ikke var castet til ligesom at skændes. Men til at prøve at finde ud af, hvad er det med, ser vi faktisk ned på østasiatiske kvinder, især dem, der gifter sig med dem, eller du ved, tage den diskussion om fordommen om østasiatiske kvinder. Altså, det vil jeg gerne være med til. Men jeg kan ikke være med i TV2 News 10 sekunder, hvor du skal forsvare en shitstorm, fordi det kommer aldrig til at gå. Vi ved jo godt, hvordan journalister spørger. Kunne du ikke have forudset, at du vil blive uvenner med, og bla bla bla, alt det der. Du vil hele tiden være defensiv, ikke? Og så derfor skal man finde et sted, hvor man får god tid til nuancer, vil jeg sige.
Kasper, jeg tænkte, hvis jeg skal være helt ærlig, det jeg så det, jeg tænkte, det var med noget af en baptism by fire. Du var kastet dig ud i det som helt nybagt klummeskribent, og så er du ligesom ham, som bare står på mål, i hvert fald indtil René Fredensborg kommer ind og ligesom skuber hele det, feministiske harm, ikke? Altså, men hvordan stod du selv? Hvordan havde du det egentlig med det her, at du lige pludselig blev til den her, hvad kan man sige, også mediekarakter, som folk havde et for manges vedkommende rimelig negativt forhold til?
Altså, jeg tror faktisk, det, jeg var mest nervøs for, da det hele begyndte at rulle, det var ikke så meget, hvad alle sådan herre og fru Danmark synes om, og det havde jeg egentlig fuldstændig ligeglad med. Det er mere det der med folk, der er tæt på en. At jeg er bange for, at der lige pludselig er nogen, som jeg har tæt på mig, eller gode venner med, så lige pludselig får et andet syn på mig, eller ser mig som et mindre menneske i en eller anden forstand. Og det oplevede jeg heldigvis ikke, i hvert fald ikke i den her omgang. Så på den måde, så var det egentlig meget stilfærdigt fra min side. Og så er det også lidt sjovt at gå ind og læse, hvordan at folk de tager stilling til en, og skriver, at man er tyk eller grim selv, og alle mulige andre ting.
Det skal jo siges, der var en enkelt date, som du havde været på. Hun skrev faktisk et opfølgende indlæg, kan jeg huske.
Og det har jeg egentlig også bare besluttet mig for i det hele taget med, altså hele det med at skulle skrive klummer og tage udgangspunkt i sådan noget, som er meget pikært som dating, det er, at altså, jeg vil gerne nævne nogle eksempler, men jeg vil ikke gå ind på det og specificere dem sådan, at man kan låse specifikke personer ned på de her forskellige altså, eksempler, jeg har valgt at komme med. Og på samme måde, så vil jeg heller ikke kommentere på altså, forskellige sådan dating-episoder osv. Så nu er du ret i, der var ja, Karen, som hun hedder, var inde og skrive et modindlæg, hvor hun også selv sagde, at jeg var skræmt fuldstændig forbi. Og det synes jeg, det er fint.
Har du også haft et falsk profilbillede, eller hvad? Om man så må sige.
Jamen, det mener der nogen, jeg har, faktisk. Der var flere, der skrev til mig sådan, jo, du er også grim i virkeligheden.
Altså, jeg kan huske, det hun skrev nu, jeg har ikke set Kaspers Tinder-profil, men det var, hun skrev et af de mere vellignende billeder, det var et, hvor du stod og spiste et kyllingelår, hvor jeg tænkte, det er fresh, tænker jeg at få.
Jamen, det var det åbenbart, hun synes, der var meget, meget dragende på en eller anden måde, og altså, det synes jeg er meget repræsentativt, det med kyllingelår i hvert fald.
Jeg ved, du går med din næste, den svære toer. Klummer, ved du, kan du sådan lige have afslutningsvis sige, hvad det kan blive?
Ja, den kommer i løbet af altså, den kommende uge, og den skal handle om noget så fantastisk som ghosting. Altså det her amerikansk koncept, hvor man i stedet for at skrive den søde besked tilbage og sige, at der kommer ikke en anden date, så har man bare radiotavshed i stedet for.
Og dig, René, har du opsangen til danske kvinder, eller noget kønsdebat, eller er vi ude i noget, der ikke rigtig pikerer nogen?
Jeg kan godt tænke mig, at hvis man blander sig i debatten, og der var virkelig mange sådan rigtige indlæg, blogindlæg, også især i Berlingske, hvor klummen oprindeligt blev skrevet, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at man prøvede at sætte sig lidt ind i sagerne, før man blandede sig i debatten. Der var for eksempel en 14-årig pige, der fik lov at belære mig om kærlighedslivet, parforholdet, hvor jeg tænkte sådan, det er alligevel utroligt, at det er sådan en mini-feminist, ikke? Altså, der kan man næsten se problemets kerne, ikke? Altså, ondt selv, ikke? Altså, at det, selv de små piger skal nok fortælle mig, hvordan kærlighedslivet hænger sammen, selvom de aldrig nogensinde har haft nogen erfaring med det. Desuden så er der også nogen, der kan finde på at skrive sådan noget som, jeg synes faktisk, det er for dårligt, at du, fordi jeg beskriver i klummen, at vi holder meget i hånd, også når vi kører bil. Hun synes, der er så en eller anden, der klager, en meget lang klage over, at jeg overhovedet kan finde på at køre med en hånd på rattet. Altså, du ved, er der ikke en nedre tærskel for, hvor lidt man kan blande sig i? Altså, jeg mener, på Filippinerne, der har man ikke engang sikkerhedsseler i bilerne. Altså, så jeg mener, altså forstår du, det bliver sådan lidt, det bliver helt ude af kontekst og sammenhæng nogle gange. Kontekst og sammenhæng, fordi den er, altså, det er ligesom om, jeg tror 99% af dem, der ligesom gik op imod mig, de har aldrig sat fod på Filippinerne heller. Så de kender slet ikke noget til den kultur. Og jeg kan sige nu, når vi går rundt i Danmark her, der er også, når vi møder folk, så siger de også gerne, ved du hvad, der er faktisk en rigtig god thai-restaurant, I skulle prøve hos noget, ikke? Og det er fordi, de tror, hun er fra Thailand. Mm. Så, og der er jo, altså i Thailand er man altså buddhister, på Filippinerne er man katolikker, så der er lige så stor forskel på, hvordan de ser ud, som hvordan de tænker. Altså man alligevel, så har vi med at slå alle de der folkeslag i et, ikke? Ja. Og det synes jeg, det er meget interessant, at blive udsat for den uvidenhed, Men alligevel føler man, at man skal skrive et meget langt indlæg i en eller anden avis.
Jeg tror, du har ret, men altså, man kan jo sige, for dit udgangspunkt, eller hvis du så vil blande dig i debatten, eller så kunne det jo selvfølgelig være udgangspunktet for et indlæg om mikroaggressioner.
Det er mikroaggressioner, lige præcis.
René Fredensborg og Kasper Risgaard, tak fordi I kom.
Selv tak.